Pavasaris un vasaras sākums bijis diezgan saus, upju ūdens līmenis bija diezgan zems pirms lapjā augusta, un tādi īsti plūdi nav izveidojušies, lai gan ūdens līmenis, piemēram, lielajā Juglā Zaķos ir kāpis pēdējā nedēļā gandrīz pa 2 metriem. Vakar augšpus Kuldīgas pie Lietuvas robežas Ventā pie Vārdavas pat vairāk kā par metru diennaktī ūdens līmenis kāp, un šobrīd tas plūdu vilnis ir aizverzījies līdz Kuldīgai. Tomēr jāatzīmē, ka līdz tādām īstām aplūšanas robežām lielākoties visur ir vairāk kā metrs. Vienīgais, ka intensīva nokrišņa rezultātā, teiksim, tādi mazāki grāvīši, pavisam mazās upītes, varētu būt uz kādu īsāku periodu, ka viņas pārpildās ar ūdeni, tomēr spēja aizvadīt, bet kopumā šobrīd tāda liela plūdi neizskatās, lai gan šodien vēl Kurzemē nokrišņi būs, tie būs krietni mazāk, un pēc tam tādas vairākas sausas dienas iezīmējas.